Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald, at sa ating mga tagapakinig, at belated Happy Australia Day sa inyong lahat dyan.
Yes, Cielo, baka hindi mo alam yung balita. Ako naman magbabalita sa iyo. Nung nakaraang Australia Day, nung 26 ng Enero, ang Pilipinong nanumpa na maging Australiano ay 487.
Wow.
At alam mo ba na sa isang lugar, sa Wanneroo City Council, merong 32 na Pilipino na nanumpa bilang Australiano. At ito ang pinakamarami sa mga sa lahat ng konseho sa buong Australia.
Wow, ang galing. So, malapit lang dito sa amin yan, bandang hilaga ng Perth.
Bakit kaya? Anong meron sa Wanneroo City Council? Baka pwede mong ipaliwanag.
Sa palagay ko, merong mura kasing lupa doon. At marami ang nahihikayat na doon bumili ng lupa at magpatayo ng bahay.
Pero in terms of hanap buhay, wala bang mining doon? O usually malapit din sa city yan na nagtatrabaho sa city o sa ibang lugar doon lang umuwi?
Wala akong alam na ganun. Kasi meron nga akong mga kakilalang doon nakatira, mga kaibigan, pero wala naman sa kanilang nagtatrabaho sa mining.
So malapit lang sa city, yan yung Wanneroo City Council.
Oo, malapit lang.
So sa city pa rin nagtatrabaho siguro itong mga ito, no?
Siguro. O kaya sa local na na Wanneroo, doon mismo. Kasi malaki rin ang nila, ang syudad nila.
Malaki rin. At anong mga hanap buhay doon sa Wanneroo? May mga industry ba na nandyan? Or?
Hindi naman katulad ng industrial area, no? Yung mga typical lang din na suburbs na may mga opisina, may mga shops, ganun. Yung ordinary suburb lang. Pero malaki kasi ang sakop nila. Maraming suburbs ang included.
Okay. Mm-hmm. Pero yung lugar na yan, kilala ba yan na maraming mga Pilipino o hindi naman?
Sa palagay ko, kilala. Kasi luma na rin itong shire na ito .
Okay.
Oo. At saka, kumbaga, noon pa, Wanneroo na ang kilala sa bandang hilaga nga ng Perth. Kilala na siya.
Anyway, ang indikasyon lang naman yan, ibig sabihin, dumadami na ang Pilipino, lalo niya sa Western Australia. At, Cielo, ano pa ang mga balita natin?
So, kaugnay nga dun sa Australia Day, sa inaasahan naman ni libo-libo ang nanood ng fireworks sa syudad ng Perth. At bagamat may mga ilang daang nagprotesta na ibahin nga raw ang araw ng Australia.
Mm-hmm.
Pero sa Bambari naman, nagkaaberya ang pailaw doon at may ilang tumama sa mga tao kung saan 5 ang nasugatan.
Mm-hmm.
At sa kabuuan, masaya ang halos lahat sa mga pagdiriwang sa buong estado.
Okay. Mm-hmm. At kamakailan lang binuksan na ni Premier Mark McGowan yung napakamahal na Perth Stadium, 1.6 billion. At alam ko medyo lumabas sa media, hindi gaano masaya yung mga tao dahil hindi doon masarap ang pagkain.
Hindi ko alam sa sarap, pero marami ang nag-complain dun sa amount, dun sa halaga. Kasi meron nga akong nakita sa Facebook nga na nag-post na $12.50 raw isang sandwich na halos hindi naman mukhang mamahaling sandwich.
Mm-hmm.
Ordinaryo lang. So yun nga, binuksan na ang bagong-bagong Perth Stadium. Dito ngayon gaganapin na ang AFL, cricket, mga concert at iba pang kaganapan. Nagkaroon ng open day noong nakaraang Linggo para makita ng mga taga WA ang lugar ng libre. At nitong nakaraang araw ng Linggo, ginanap ang one-day international ng larong cricket kung saan nabenta ang lahat ng tiket at napuno ang stadium ng mga nakasuot ng berde at dilaw. Ang stadium ay may kapasidad na 60,000 upuan, may 2 malalaking screen o telebisyon na may laking 340 metro kwadrado ang isa. Ito ang pinakamalaki sa buong timog na bahagi ng mundo. Bukod pa sa 10,000 ibang screen, may mga pinakamalalaking sistema rin ng pailaw sa buong mundo na may bilang na 871. Walang pampublikong paradahan kaya hinihimokan lahat na sumakay ng tren, bus, magbisikleta o maglakad. Sa kabuuan, binigyan ng mga kritiko ang bagong stadium ng antas na 8 mula sa 10, habang ang MCG at Lang Park ay may 7 at ang SCG ay may 6.
Ay may dating stadium o bagong lugar o pinalitan na yung dati?
No, bagong-bago ito.
Yung dating stadium ninyo, ano yung sikat dati yung pinagagalap ng mga concert?
Yung sa Subiaco.
Subiaco, wala na yon.
Oo.
O nandun pa rin?
Nandun pa rin siya hanggang ngayon, pero okay. Ang plano kasi doon is magpagawa ng paaralan.
Ah, okay. So,
at iba pang building.
Saang lugar tong bagong stadium niyo malapit?
Sa Burswood.
Ah, sa Burswood, sa may casino?
Malapit sa casino.
Okay. Oo. Yes. At ano pang balita natin, Cielo?
Sa takot na mayroong kontaminasyon ng tingga ang tubig sa mga paaralan, magsasagawa ng pagbobomba ng mga tubong inuman ng tubig tuwing simula ng eskwela mula ngayong taong ito. Ayon sa Ministro ng Edukasyon na si Sue Ellery, hindi ito kinakailangan ng autoridad ng kalusugan, ngunit para sa kapakanan ng mga bata at kasiguruhan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bukod dito, susuriin na ang mga tubig sa paaralan sa level ng tingga. Inanunsyo rin kamakailan na 3 bagong paaralan ang itatayo sa Baldivis, Banksia Grove at Caversham na nagkakahalaga ng $55 milyong. Inaasahang sila ay bubuksan sa taong 2020. Ang sa Baldivis ay tatanggap ng 430 mag-aaral na may pasilidad para sa musika at sining. Ganon din kalaki ang nasa Caversham na itatayo. Hmm. At ang Banksia Grove naman ay makatatanggap ng 540 mag-aaral. Ang mga lugar ay napili dahil sa mabilis na pagtaas ng populasyon sa mga naturang lugar.
Okay. At sa Augusta, medyo tinamaan ng sunog at pagbabaha. Ganun ba?
Oo, nagkaroon ng sunog sa Augusta nga nitong Lunes. Bandang timog kanluran ito ng estado at ang apoy ay mabilis na kumalat kaya sinara ang mga kalsada at binawalang umuwi ang mga may bahay sa lugar. Pinalaan din ang mga nakatira malapit sa lugar na maghandang sagipin ang kanilang mga bahay kung sakaling ito ay malapit na sa apoy. Umabot sa 150 ektarya ng lupain ang nasunog. Kasabay nito, may sunog ding naganap sa Kemscott, bandang silangan naman yan ng siyudad ng Perth. Ang mga residente ng Seaforth Gardens, isang bahay ng mga matatanda, ay pinalikas at dinala sa isang evacuation center. Nangamba ang mga may bahay malapit sa sunog, ngunit walang naiulat na nasunog. Nitong Martes naman, nagkaroon ng sunog sa popular na Kings Park at natupok ang 40 ektarya. Binalaan naman ang mga nakatira at dumadaan sa lugar sa matinding usok. Kabaligtaran naman na ang nangyari sa Broome, kung saan binaha ang lugar dahil sa lampa sa 400 milimetrong ulang bumagsak sa loob lang ng isang araw.
Mm, talagang medyo hindi kayo pinalad ngayong lingkong to, ang inyong estado.
Oo.
At babala ng mga eksperto sa mga tinatawag na mermaid tail and fin toys. Ano ang nangyayari, Cielo?
Oo, binabalaan nga ang mga magulang ng mga maliliit na bata dahil ayon sa isang pag-aaral, nakababawas ng hanggang 70% ng kapasidad ng batang lumangoy ang mga kasuotang mermaid tail. Dahil dito, tumataas ang tsansang sila ay malunod. Ang pag-aaral ay kinomisyon ng Royal Life Saving Society of WA sa mga batang may edad na 2 hanggang 12. Sa pag-aaral, nakitang nililimitahan nito ang gamit ng mga paa. Madaling nakakapagod ang mga bata at ang ibang nagsusuot nito ay ayaw lumangoy dahil sa takot. Ang payo nila ay gamitin lang ang mga ito ng mga batang 7 taon gulang pataas, sa mga swimming pool lang at hindi sa dagat at iba pang natural na bahagi ng tubig. At laging bantayan ang mga bata.
Nauuso kasi yan eh, you know, ipaggamit ng mga costume.
Oo.
So isang paalala sa mga kabataan natin at isang basker bender gagawa ng world record juggling attempt. Anong nangyayari?
Oo, sa darating na Perth Fringe World, tatangkain ni Zane Jarvie na mula sa New Zealand na makamit ang Guinness World Record sa juggling. Para makamit ang record, kailangan makapag-juggle siya ng pinakamaraming bola habang nakabitin ng patiwarik sa trapisyo.
Nako.
Isa lang ito sa mga magtatanghal at magpapakitang gilas ng kanilang mga talento para mang-aliw ng mga manonood mula sa Forest Place hanggang sa Murray Street Mall. Libre ang manonood, ngunit magdala na rin ang mga barya panlagay sa kanilang mga sombrero. Abangan sila mula sa ikadalawa hanggang sa ikaapat ng buwang ito.
Ilang bola kaya yung i-attempt niya?
Iyon ang hindi natin alam. Kaya abangan na lang natin.
At isang grupong Australiano, galing ba dyan sa Western Australia, na discover sa YouTube, magpe-perform sa Carnegie Hall?
Oo. Taga rito sila sa Curtin University. Actually, tinayo sila noong taong 2014 at ang tawag sa kanila ay Rhythmos Choir. Ngayon ay may 30 miyembro na sila at sila nga ay naimbitahang kumanta sa 50th anibersaryo ng The King Singers, isang grupo mula sa King's College sa Cambridge University ng United Kingdom. Ito ay gaganapin sa kilalang Carnegie Hall kasama ang iba pang grupo mula sa Estados Unidos at Alemanya. Sila ang natatanging Australianong naimbitahan. Bago magtungo ng Amerika, magtatanghal ang grupo sa Perth Fringe World sa Edith Spiegel Tent sa buwang ito.
Meron pa, Shello?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Ronald, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Shello, sa paghahatid ng mga pinakauling ulat buhat sa Perth, Western Australia.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.